ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសាយ័ន្តសុស្ដីលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដែលកម្មវិធីយើងចាតែងតែផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាឲ្យសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះគឺទទួលបានការសហការផលិតរវាងស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័ននិងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាសសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចានឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចានឹងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាដែលតុលាការមួយនេះនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងចាគឺរយៈពេល1ម៉ោងនេះចាគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងនាងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាហើយយើងលោកយើងមានលោកនេតភក្ត្រាដែលលោកជីវាក្មិនកិត្តិយសចា
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងចាក៏ដូចសពមួយដងអញ្ចឹងដែរដែលប្រធានបទយើងសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដំណើរឈ្មោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដែលប្រិយមិត្តអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129909095ដែលយើងមានសហការីនិងរងចាំទទួលលោកអ្នកចា
បាទបាទប្រិមិត្តអសាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជារាល់សប្តាហ៍ដែរយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះចុងក្រោយដូចជាអ្នកនាងប៉ែនច័ន្ទចារ្យាបានប្រកាសអំបញ្ញមិញហើយគឺយើងនឹងមាននីតិសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានប្រធានបទដំណើរឈ្មោះទៅការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយព័ត៌មាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺថាជារួមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថវិកានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថវិកាចំនួន3.25 លានដុល្លារសហរដ្ឋអូស្ត្រាលីដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសសន្យាផ្ដល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន3កណ្ដកសញ្ញា25លានដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាមួយការសន្យាថ្មីថ្មីជាមួយនឹងការសន្យាថ្មីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុចំនួនជាង26លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំទី2របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងបានគាំទ្រដល់តុលាការនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតមកម្ល៉េះឯអាដាមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនិងលោកខុតរូសិនហុកអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ขณะได้ยื่นกำปองรงจำการประกาศสารกรมหรือสำนมเรื่องโซนโซนปีแวะมุ้ยนังการบรรโตกิจการหรือสำนมเรื่องได้นึกเสียสอวิพิคตีนี้นังช่วยธนีทายุติท้อนนังอาจดอลจูนประชีจุนกัมพูชีติดตามไปเรื่อยได้บานกำหนดออสเตรเลียคือจีไดกู้ได้มันอาจคว้าบ้านในขนมกิจขัดความปรังไพรนี้จับตั้งปีกาบังกาตุลาการแฮดดูชเนอองจำนวนจำนวนวิสามัยขนมตลาการกัมพูชีส้มสมได้ในอำนาจก้นยางคิริเจอร์จิติบัมพอด
จากลูกเนี่ยนิ่งสตาร์จมูกนี้ก็มีนิสิตในทลายการบกกรมปฏิบัติจำนวนสำคัญตลอดอองจำนวนจำนวนวิสามัยขนมตลาการกัมพูชีของได้ดำนางกรมปฏิบัติจำนวนสำคัญได้หากัดทับพีดีจีบานพีดีจีจะคือดอลอองจำนวนจำนวนวิสามัยขนมตลาการกัมพูชีหากัดทับอวตารก็ได้มีนิสนาการในติกรงนิวยอร์กบานบรรจับดำนาแต่สนาเกิดดอลสำคัญมวยได้มีนิยะเปิดใบทั้งไงมกันริทนิพนุปิงพีดีจีคือจุดกรมปฏิบัติการจำนวนสำคัญได้บ่มเป็นกิจการจำนวนองค์การสหประชาชาติดำใบช่วยดอลอวตารก็ปงเร่งในการปฏิญญาจัดระบบล้วนจำปูอวตารก็หนึ่งการสวายโรคยุติธรรมสำหรับจุนรงครูดอยอำเภอโคเคยในระบบขมายกระห้องดำนางกรมปฏิบัติการจำนวนบ้านก็สมกอลเคยเชี่ยดำบงทาเมียนกิจสหปฏิบัติการดอตุลุ่มตุลีรูเวียงริจรัฐพิบาลกัมพูชีหนึ่งสหกรมอันตรายเชี่ยจำปูอวตารก็พีดีจีส่งความตรอย่างเป็นตมหังตัดดอลอันนัดระบบอวตารก็ได้โจรวมจำนายดอลสำคัญหนึ่งอจ่าดอลกาตัวตัวคอเตอร์หนึ่งกาบสับสาจีดในขนมประเทศกัมพูชีการิจำรานสำคัญกำปองแต่บานสำรัดหายซาลกรอมสำนมเรื่องโซนปีแวะมุ้ยได้ประช่างแต่หนึ่งเมดักนอมจวนขปูในระบบขมายกระห้องได้เนื้อรูเรียนมีชีวิตหนึ่งเตอร์ประกาศในทนายตีปรำปีคายสี่ห้าคำมุกนี้หนึ่งแสดงเคยเนื้อกิจการดอสำคัญเนื้ออวตารก่อดำเนินการบรรทุกในสำนวนเรื่องดาลนี้หนึ่งครบดำดับตื่นบัดเจ้าสำคัญบรรพดาลอวตารก็เหมือนตอนบานยกหมกจุ่มนุ่มจุ่มเรียนหลายรวมมีนอำเภอประไลปุยซ่านังอุกระตกรรมทุนทงอบเซมเซนติสดับบ้านประพฤติในตูแตงประตีอังจุ่มนุ่มจุ่มเรียนสลาดดำบงบานกำหนดการปฏิชาติสำหรับสถาบันการปัตถมในทั้งไอตีสามซับคายกักดาชนำปีปอนดับบุญหายสถาบันการสู่ดังดาวตื่นพ่อตังตื่นรุมปังท่าหนึ่งอาจจับดาวในขนมระยะเปรียบประมาณคายขมุกนี้สำนมเรื่องโซนใบหนึ่งโซนบุญกิดเซิร์ฟซัวแปะปอนหนึ่งตีตังอุกระตกรรมสำคัญอย่างจราจรก็กลมปงแต่บรรทออื่นเพื่อกระจายอันนี้ตระบาลสำหรับล้างโดยสารบกเลิกประกอบดาววิจิจิเวนังประกอบโดยการปฏิญญาชัดระบอวตกอวตกสำหรับบานกิจการดอลิทโลจิจราอันดาวจุนรงกรุเชียงบุญปอนเนี่ยบานโจรวมยางสักกรรมในขนมกิจดำนาคานิเตวิธีตามระยะกาเพื่อเชี่ยดำนางเอาดำบันดังรัฐประเวณีต่างอตามระยะกรรมวิธีซับไซด์ระบคลุนประชาชนกัมพูชีประมาณปีแสนบุญเหมือนเนี่ยบานเติร์ทเฟอร์ตุสนาเกจเนอวตกหายประชาชนรอบเรียนนับเซนติสบานตามด้านกิจดำเนินการนิติวิธีตามระยะตุรุตุหนึ่งประปอนวิจุปสายสำเร็จจะดามกิจสหประเทศบัตรการเวียงบกหลักจีดหนึ่งบกหลักอันตรจีดตระบานเทวรังดำใบทเนธาอวตารก้อนหนึ่งมีนเกดำนายจะอมตะดำใบเลือกกำปูตดอลสมัติเพียบระบตลาการจีดหนึ่งเลือกสู้ดอกการวัดจะสดายหล่ออ้อนึกนงวิสัยยุติทว่าปรุงตอนและขณะพิเศษต่างอันนี้คือมีนสระสำคัญบ่มพอดสำหรับประเทศมุ้ยได้กำปองแต่ดอกสายปัญหาอติตะการบกลุ่นพีดีจีตัวสกอลอัมพีดำนาการความตรอบรรทอดดอลอวตารก็ปีสำนักริรัฐพิบาลกัมพูชีหายยังขยมสมสวากรมจำปุวิพิเกตีนดอกบาริรัฐพิบาลได้บานดอลเนตประจำนวนมวยเลียนมวยสายดอลลาร์การปิดค่ายแมกราสำหรับบางประบิวต์ตลอดบกเล็กจีดหนึ่งการปฏิญญาดอกบาริรัฐพิบาลขนมกาคัดคำปรังปรายเกียงก็ทวิกาจีบรรทอดติดติดพีดีจีก็ส่งบำเพ็ญวิญญาณดอลบรรดาประเทศต่างอเมริกาช่วยดอลทวิกาจีบันต่อติดติดดำใบช่วยดอลประเทศกัมพูชีหนึ่งองค์การสหประชาชาติได้กู้นักนองการคัดคำปรังปรายเชี่ยประวัติศาสตร์นี้จากพีดีจีหนึ่งจะเจงปีประเทศกัมพูชีได้ป้อมน้อมเตยจิมวยเนื้อสมาร์ตได้ยุ่งเขินอย่างจะบัตหาอวตารก็กำปองบรรทอดเทวอเมริการีจำรานเล็กโคลนองการน้อมคลุนเนตตัวคอเตอร์ปุ่บบ่มพอดหมกกัดสิกได้จำปุ่นอุกระตกรรมแดดบานประพฤติล้างดาวขมายกระห้องจะให้พีดีจีหนึ่งบรรทออความตรอตดอลอันนัดการเงียดอสำคัญนี
่บัดสมคุณบัดปริมันเนี่ยสับจิตมิตรีเลยนี่ยืนหนึ่งเธอการจำรีบสู้ตดอลลูกเนตเพียรตาตาจุงบิงปอดมินทำไมนึกน้องสลักได้ขมายกระห้องนั่งลูกมินภาษาไว้บรรเทมตะลึงจิตได้ไหม
But some of Kun look at Bunny has some Jimmy Su Premit like Pung that time dance snap with Shu by Joan Tang O, Nakunung Kamitini. Away the Kim Chong and time could that tongue to win and the Nile, Tessana, Kajer of Bokrom, but they may judge him Nui, some kinds of canmokan, the Laka, Microhom, the Nile Tessana Kajni ban, two lion card between I team of Pipram, and Dot, my team of Pipram P. Kaimituna. How in the Knoll of Nile Tessana Kajer of Bokrom, but they may judge him Nui, Nikomian Kachu room, Pong Nai, be net to Ning Kapi say. របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិគឺឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតដេវីតឆេហ្វឺដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិដល់ការជំនុំជម្រះក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងសមាជិកមួយរូបនៃការិយាល័យផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការសហជីវជាតិហើយជាមួយគ្នានេះក៏ខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ផងដែរថាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗដែលផ្ដល់ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងរួមមានប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសស៊ុយអែតរួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នកសង្កេតការណ៍ហើយក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗគឺជាយន្តការទូតពិនិត្យសម្រាប់ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានបណ្ដារដ្ឋនានាដែលបានចូលរួមផ្នែកថវិកាដ៏សំខាន់និងបានបញ្ជាក់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយយ៉ាងច្បាស់លាស ំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់តុលាការហើយក្រុមតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់សំខាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាយន្តការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់អវកតកដើម្បីតាមដានជាប្រចាំទៅលើដំណើរការវិវត្តរបស់តុលាការនិងផ្ដល់នូវការណែនាំលើកិច្ចការនានាក្រៅពីកិច្ចការរបស់តុលាការហើយក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តផែនការការងាររបស់តុលាការផ្ដល់ការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងករណីចាំបាច់ពិនិត្យទៅលើតម្រូវការផ្នែកថវិការបស់តុលាការហើយនឹងជួយដល់តុលាការនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងនិងរៃអង្គាសថវិការម្យ៉ាងទៀតគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះត្រូវបានតំណាងដោយមន្ត្រីមកពីគណៈបេសកកម្មនីមួយៗរបស់ខ្លួនប្រចាំអង្គការសហជីពនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយសូមជំរាបថាកម្មវិធីរបស់ក្រុមតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះរួមមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរបស់អង្គការអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអង្គបរិយជំនុំជម្រះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងសហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិរបស់សហប្រិយអញ្ញាជាតិនិងសហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានជួបប្រជុំផងដែរជាមួយនឹងសមាជិកនៃការិយាល័យរដ្ឋបាលផ្នែកគាំពារការពារក្តីនិងផ្នែកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាផងដែរជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកសមាជិកសហជីពរបស់តុលាការហើយកម្មវិធីបញ្ចប់របស់អង្គជំនុំក្រុមតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគឺបានជួបជាមួយនឹងតំណាងសមាគមទូតកម្ពុជាមិត្តរបស់អវតកសង្គមស៊ីវិលនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយជាងនេះទៅទៀតគឺក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏បានជួបប្រជុំផងដែរជាមួយនឹងឯកឧត្តមកៅរ៉េមីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគាត់ក៏ជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់តុលាការដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនេះបេត្រាបើខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើដំណឹងនេះបន្តិចលោកបេត្រាអាចបញ្ជាក់បាននេះហេតុអ្វីបានជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់តំណាងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនេះមកកាន់សាលាក្ដីហើយលោកយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មានជំនឿយ៉ាងម៉េចទៅលើសាលាក្ដីនោះបាទ
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ហើយដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញនេះគឺអំពីការកិច្ចការដែលពួកគាត់បានតាមដានទៅលើដំណើរការការងាររបស់តុលាការក៏ដូចជាការគៀងគរជំនួយថវិកាសម្រាប់ដំណើរការរបស់តុលាការនេះអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីតាមដានក៏ដូចជាស្ដាប់នៅការ វិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការកិច្ចការដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើទៅខាងមុខក៏ដូចជាស្ដាប់នៅមតិយោបល់ក៏ដូចជាឧបសគ្គកិច្ចការមួយចំនួនដែលតុលាការបានជួបប្រទះដើម្បីយកទៅដោះស្រាយជុំគ្នាហើយជាពិសេសតំណាងក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនេះគឺជាអ្នកដែលគៀងគររៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់តុលាការអញ្ចឹងគឺជាភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរវិវត្តរបស់តុលាការក៏ដូចជាកិច្ចការដែលតុលាការដែលនឹងត្រូវធ្វើហើយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានបន្តគាំទ្រចំពោះតុលាការនេះទៀតហើយនឹងខិតខំស្វះស្វែងក្នុងការគៀងគរថវិកានេះដើម្បីឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អាចដំណើរការឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនៅក្នុងបេសកកម្មក្នុងកិច្ចការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាកិច្ចការជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបំពេញការងារទាំងអស់ពីព្រោះថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតំណាងក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់សំខាន់នេះបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើក៏ដូចជាកិច្ចការដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនឹងជួបប្រទះការលំបាកផ្សេងៗនោះដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាជារួមកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការផ្ដល់ទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តមួយក៏ដូចជាបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តគាំទ្រនៅតុលាការនេះដើម្បីឲ្យតុលាការនេះបញ្ចប់នៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យបាទ
សូមអរគុណបាទ
ជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលប្រធានបទរបស់យើងនេះសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាស់ដែលលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095យើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាលោកអ្នកនាងបន្តទៅទៀតនេះចាយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចាដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយយើងចង់ដឹងថាតើគាត់ដែលបានឆ្លងកាត់នៃរបបនោះចាគាត់ចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងសូមទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាន
ីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនាសប្តាហ៍នេះថាតើបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចង់បានអ្វីពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់សម័យនោះចា
ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរនៅក្នុងរបបនេះសំណងដែលខ្ញុំចង់បានគឺថាឲ្យគាត់ឆ្លើយដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងនាមគាត់ជាជនជាប់ចោតអញ្ចឹងបំភ្លឺឲ្យវិជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់គ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រជួនរួមគ្រោះគ្រប់រូបដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយរបបនេះគឺថាមិនអាចវិលមកវិញទេហើយចងចាំជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាដិតដក់ជាប់ឈឺចាប់នោះដែលរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះបានធ្វើបាបដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំចិត្តតែបំពេញការតបកិច្ចជាតិទាំងអស់ស្លាប់អស់3នាក់បងប្អូនចំនួន1 2នាក់បងម្នាក់បងប្អូនហើយគឺបាទគ្រួសារខ្ញុំច្រើនជាងគេដោយសារខ្ញុំជាមានតេតិនពីមុនមកហ្នឹងគឺថាគេថាយើងរបបសេដ្ឋកិច្ចភូមិនៃជនណីយ៉ាងទៅហើយមួយទៀតដល់ពេលចុងក្រោយនេះគឺមានមកការរីចម្រើនរបស់ជាតិនេះមកជាបន្តបន្តមកហ្នឹងថាយើងខ្ញុំចងចាំនឹងភ្លេចទេគុណឧបការៈដល់ជាជ្រឹងដូចជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមក្តីដែលបានជួយជំរុញឲ្យជាតិយើងបានសុខសាន្តនេះ
ខ្ញុំគាត់ចង់សំណូមពរថាគាត់សារភាពកំហុសថាគាត់បានបែបមែនព្រោះក្នុងនេះគាត់ទួលនីតិរបស់គាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំបាទហើយបើមិនជាគាត់មិនសារភាពកំហុសហើយគាត់ឆ្លើយដាក់គេដាក់ឯងអាហ្នឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវទេបាទទួលនីតិបើទួលនីតិរបស់អ្នកដឹកនាំគឺទទួលខុសហើយនឹងត្រូវបាទហើយក្លោះខ្ញុំស្ដាប់ដែរស្ដាប់អ៊ំនួនជាគាត់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះឬក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកនេះខ្ញុំឆ្លល់ទេគាត់ក្លោះហើយគាត់ថាគាត់កាន់កាប់3ឆ្នាំជាងគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅតាមខេត្តតាមតែម្ដងទៅទៅពេលយូរទៀត
ណាកញ្ញាខ្ញុំដូចគាត់និយាយចឹងហើយទៅពេលយុគទៀតដល់ឃើញកម្មាបាលយើងខ្លះក្រោមហ្នឹងគាត់ទៀងកោប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាជនយើងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យពលកម្មយុគនោះណាបាទហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ឈប់ឡានគាត់ថាគាត់តាមផ្លូវកំពង់ធំទៅសៀមរាបគាត់ឈប់ឡានហើយគាត់សួរថាចុះណែហេតុអីបានប្រជាជនទៅធ្វើការឲ្យយុគដល់អញ្ចឹងកម្មាបាលគេថាណែប្រជាជនភ្ញាក់រលឹកណែគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីបានថាថ្ងៃក៏គាត់មិនទៅបាទហេតុអីថ្ងៃក៏គាត់មិនទៅអាហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវអាចំណុចហ្នឹងព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបាទខ្ញុំចង់បានហ្នឹងឲ្យសំណពររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាសំណពរទៅខាងតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ក្តីហ្នឹងគឺថាទៅសំណងមកឲ្យជនរងគ្រោះវិញគឺថាធ្វើម៉េចរណ្ដៅជើងឯកប្រមាណគឺត្រូវដាច់ខាតត្រូវមានបច្ចេកដីទាំងអស់គ្រប់រណ្ដៅហ្នឹងនឹងសំណពររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទมันអាចទេมันអាចអត់រណ្ដៅណាមួយបានទេព្រោះរណ្ដៅហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកនៅទីតេយ្យទីតេយ្យគ្នាទេយើងធ្វើស្ដូបយើងធ្វើស្ដូបធំមួយសម្រាប់កដាលហ្នឹងទៅបណ្ដារណ្ដៅគ្រប់រណ្ដៅទាំងអស់គឺធ្វើបច្ចេកដីមួយដាក់នៅក្នុងទាំងអស់គ្រប់រណ្ដៅគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺនាំពោទៅខាងហ្នឹងគឺចង់វិញចេះទោះថាមិនមែនថាឆ្នាំហ្នឹងឬក៏2015ឬក៏សម័យយើងនេះទេខ្ញុំរសារចង់ឲ្យបានរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើស្ដូបមួយដីប្រមាណហិកតាហ្នឹងឬគេរសារស្ដូបហ្នឹងបានប៉ុន្តែគ្មានចំនួនក្រោយវាយកអាដីប្រមាណហិកតាទៀតហ្នឹងវាយកទៅលក់ទៅធ្វើកម្មសិទ្ធិទៅអីបាត់ទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអានេះគំនិតរបស់ខ្ញុំទេអានេះគឺថាបងជាបងប្អូនអ្នកជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតគាត់គំនិតគិតដូចខ្ញុំដែរឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរទេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់បានឲ្យគាត់នឹងសារភាពទៅថាការដែលគាត់កាន់រដ្ឋអំណាចដែលគាត់កាន់ចាប់ពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាគាត់សារភាពទៅថាគាត់ដឹងលឺដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកផ្ទាល់ដៃទេឲ្យគ្រាន់តែឲ្យគាត់សារភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអ្នកនាងចាឲ្យចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយដូចខ្លួននាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំសឹងចាំមើលចាំមើលថាតើការដែលកាត់ក្តីនោះតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬមួយក៏អត
់ព្រោះខ្ញុំគិតមើលថាអបគាត់ឲ្យគាត់សងជាសំណងស្អីធំធំសមិទ្ធផលធំធំក៏ប្រហែលជាគាត់គ្មានថវិកាសម្រាប់នេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាទចង់ឲ្យបានគាត់ទទួលសារភាពថាគាត់ពិតជាបានទៅព្រឹកខុសមែនហើយព្រោះប្រឡងមកកាលមុនមិនតាមបានស្ដាប់ខាងមុនលោកឃីសំផងក៏ថាគាត់អត់ដឹងគាត់ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ដឹងហើយខ្ញុំដូចអត់ជឿដល់ចឹងគាត់មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការហ្នឹងហើយរីគាត់ដាក់គ្រប់គ្រងទាំងមូលហើយថាមិនដឹងកូនចៃសម្រាប់មនុស្សរាប់លានមកសម្រាប់មួយទីទៅថាមិនដឹងបាទហើយចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានសារភាពទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្លាប់អស់ហើយចូលតែម៉ែស៊ីសំផននិងលោកជាចង់ឲ្យគាត់បានទទួលសារភាពថាខ្ញុំពិតជាខុសដោយមានអ្នកណាដែលបញ្ជាឧបមាថាបោះជួយណាដែលបញ្ជាគាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទហើយឬក៏មិនមានអ្នកណាបញ្ជាទេគឺថាដោយការព្រមព្រៀងខ្ញុំបានពីខុសឲ្យសូមខ្មែរកូនខ្មែរចំនួនក្រោយដឹកនាំប្រទេសកុំឲ្យមានការឆ្កំឆ្កងដូចខ្ញុំទៀតបន្តតម្រាប់តាមខ្ញុំបាទឲ្យគាត់ទៅបានឆ្លើយសារភាពក៏ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំផងចិត្តមកទៅបើឲ្យយកខ្ញុំសំឡងស្អីក៏គាត់មិនមានលុយខ្ញុំចាយហ្នឹងហើយគាត់ក៏ស្ងស្រាប់ហុចដែរនិយាយស្មាពុះមកគាត់មិនណៃបានប្រមាណអីទេ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលប្រធានបទរបស់យើងនេះសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាស់ដែលលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095យើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាស់លោកអ្នកដូចទូរស័ព្ទចាស់ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងចាស់គឺមានលោកនេតភក្ត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានព័ត៌សំទោសចាស់គឺមានចម្ងល់ផ្សេងៗចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនចាស់អាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាស់ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបចាស់សូមអធិស្ឋានចាស់រវល់តែដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចព្យាយាមចូលរួមសាជាថ្មីចាស់ឥឡូវទទួលជួបបន្តចាស់ខាងប្រព័ន្ធ012ចាស់ Halo ជំរាបសួរចាស់ Halo ជំរាបសួរ Hello ចាសសូមអធិស្ឋានចាសយើងមានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសបន្តិចចាសអញ្ចឹងទេប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាអាចព្យាយាមចូលរួមបន្តទៀតចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានរហូតដល់ទៅ3ខ្សែឯណោះចាគឺ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាស
បាទដោយសារពេលនេះមិនទាន់មានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនាយកត្រាបន្តិចអំពីកិច្ចការដែលសាលាក្តីកំពុងតែធ្វើឬមួយក៏បន្តធ្វើទៅមុខទីនេះនៅមុនពេលការប្រកាសសាលក្រមអំពីសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលតុលាការកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទ
បាទកិច្ចការចម្បងដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើគឺមាន3សំខាន់គឺទី1ការត្រៀមរៀបចំប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទី2គឺការត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលតុលាការសវនាការនេះនឹងបើកឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សំទោស2014ហើយឥឡូវនេះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅឯកសារសំណុំឯកសារផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការបឋមនេះហើយសវនាការបឋមនេះគឺនឹងពិនិត្យទៅលើសំណងរដ្ឋប្បវេណីពិនិត្យទៅលើអញ្ញត្តកម្មឬហើយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការក៏ដូចជាទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសាស្័យអ្នកជំនាញនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសក្តានុពលដែលនឹងត្រូវឡើងមកផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយកិច្ចការទី3សំខាន់នោះដែរគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានបន្តកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបានដឹងអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការក៏ដូចជាកិច្ចការដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានជ្រាបជាព័ត៌មានហើយបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រតុលាការនេះទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសូមជម្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង24ម៉ឺននាក់ហើយដែលពួកគាត់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះហើយទន្ទឹមនឹងមានការបើកសវនាការនេះគឺយើងបានរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមឃុំខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា7400នាក់មកពីឃុំអូដំបង2ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីតុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកនាយកបត្រាគឺថាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចដែលលោកនាយកបត្រាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព័ត៌មានបំពេញវិញហើយគឺថាអំពីបញ្ហាថវិកានៃសាលាក្តីមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនដែលថាសាលាក្តីនឹងអាចបន្តដំណើររហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំបាទមានចងល់ហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ដឹងដែរតើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺគាត់ស្ថានភាពគាត់នៅទេមានន័យថាស្ថានភាពសុខភាពគាត់យើងមិនអាចថានិយាយថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពគាត់គឺល្អតាមរបៀបមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានវ័យចាស់ហើយគឺលោកខៀវសំផនមានវ័យ84ឆ្នាំហើយលោកនួនជាមានវ័យ87ឆ្នាំដែលស្ថានភាពសុខភាពនៅពេលនេះគឺគាត់ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងពេលមានជំងឺអីម្ដងគឺគាត់នឹងងាយទទួល
បាទប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការបាន
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការវាយតម្លៃហើយគឺស្ថានភាពសុខភាពនិងកាយសម្បទារបស់លោកអៀងលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនគឺគាត់អាចនឹងចូលរួមដំណើរការសវនាការបានបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបចាប្រិយមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធ015ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីចាស់គឺលោកវ៉ាវិរៈចាស់ Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរចាស់
Halo
ជំរាបសួរចាស់លោកវិរៈ
បាទ Halo ជំរាបសួរ
ចាស់លោកទទួលខណ្ឌនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេខេត្តមណ្ឌលគិរីណោះចាស់ប
ាទខ្ញុំទទួលបានដែរតើឃើញច្បាស់ប៉ុន្មានផងបាទឥឡូវខ្ញុំបើកទទួលបានដែរតើឃើញច្បាស់ប៉ុន្មាន
សូមជួយបិទវិទ្យុដូចជា
ចាលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុឬក៏អញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចចាដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងចា Halo លោកវិរៈចា
បាទ
ចា
អឺតើអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ សួរយោបល់ទេណាលោក
ចាសូមជើ
ញតើក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមហើយតើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាដើម្បីថាទប់ស្កាត់នៅការរំជើបរំជួលផ្នែកណាមួយនៃប្រជាជនឬថាពលរដ្ឋប្រកិនជាប្រកាសសាលក្រមទៅប្រជាជនថាមិនទុកចិត្តដល់ប្រការណាមួយ
ចា
ដូចជាអ្នកដែលថាដឹកនាំជំនាន់មុន
ចា
ទីច្រើនគឺខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ជាទូទៅខ្ញុំបានស្ដាប់ម្ដងម្កាលតែខ្ញុំឃើញថាគាត់ទីច្រើនគឺគាត់វាថាគាត់ជួយការដឹកនាំគឺគាត់មិនទទួលខុសត្រូវបានទាំងត្រង់គឺភាគតិចណាស
់ចាអរគុណលោកចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
ហើយទីពីរមួយទៀតអ្នកដូច
ចាចាអញ្ជើញចា
តើក្រោយពីការប្រកាសហើយចំពោះប្រទេសអំធំឬមួយណាប្រទេសមហាអំណាចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្បត្តិពលនេះតើអាចមានជាសំណងឬមួយអាចជាជួយដល់នៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬសេដ្ឋកិច្ចជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យវាមានថាចិត្តសំដំណាងឯដើម្បីថាធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតបានទេ
ចាអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកវិរៈចាហៅចា
បាទបាទ
ចាអរគុណលោកវិរៈដែលបានលើកសំណួរដល់អននេះយើងជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាចាចាឥឡូវនេះជួបលោកធាខាងខេតព្រៃវែងចាហៅលោកធាខាងប្រព័ន្ធ097ចាចាដូចជាដាច់ទៅវិញហើយចាអញ្ចឹងទេសូមលោកធាចាហៅទូរស័ព្ទជួមសាច់ជាថ្មីទៀតចាសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងចានៅសំណួររបស់លោកវិរៈពីខេត្តមណ្ឌលគិរីចា
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានទូរស័ព្ទពីខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺឆ្ងាយណាស់បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អរបស់លោកគឺទី1តកតងជាមួយនឹងថាពេលដែលប្រកាសសារក្រមហើយបើសិនជាមានការមិនពេញចិត្តឬមួយក៏រំជើបរំជួលពីប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងថាតើគេត្រូវធ្វើម៉េចមានវិធានការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងការប្រកាសសារក្រមនេះគឺវាប្រកាសណាស់នឹងមិនតម្រូវឲ្យតម្រូវចិត្តទៅលើគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទេគឺប្រកាសជាភាគី1សบายចិត្តភាគី1មិនសบายចិត្តហើយនៅពេលដែលប្រកាសសារក្រមនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបថាការមិនសบายចិត្តឬមួយក៏ការសบายចិត្តគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយចំពោះការប្រកាសសារក្រមនេះបើសិនជាភាគីណាដែលមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការតុលាការយើងមានភាគីតំណាងព្រះរាជអាជ្ញាមានជនរងគ្រោះហើយនឹងតំណាងឲ្យជន់ជាប់ចោតអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរនេះគឺបើសិនជាភាគីណាមួយមិនពេញចិត្តអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកមានន័យថាប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺតតាំងគ្នានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់មិនមែនតតាំងគ្នានៅខាងក្រៅទេបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបហើយបទពិសោធន៍កន្លងទៅយើងឃើញហើយកាលពីការប្រកាសសារក្រមករណីដូចគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចនឹងដាក់ពន្ធនាគារតែ35ឆ្នាំទេដែលនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសំណាក់ជនរងគ្រោះរួមនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងជនរងគ្រោះថាគាត់អត់ពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចនឹងទេអញ្ចឹងហើយការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចរបស់មិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះគឺពួកគាត់បានប្រកាសដាក់បណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់បណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយទីបំផុតទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញដីកាសាលដីកាបញ្ចប់មួយបិទផ្លូវតវ៉ាមួយគឺផ្ដន់ទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយថាការសម្រេចយ៉ាងម៉េចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលសិនហើយយើងមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយការមិនពេញចិត្តឬមួយក៏ការសុបាយចិត្តណាមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មិនគួរណាស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នោះទេហើយយើងនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងផ្លូវតុលាការនិងតាមផ្លូវច្បាប់បាទនេះទី1ទី2សំណងចំពោះជនរងគ្រោះថាតើក្រមទេម្ចាស់ជំនួយនឹងមានសំណងអីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍឬមួយក៏អី តកតងជាមួយនឹងតឡាការខ្មែរក្រហមយើងមានសំណង2ទី1សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពទី2នេះសំណងសមរភាពអញ្ចឹងអត់មានសំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះទេហើយសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពនេះគឺត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយតំណាងជនរងគ្រោះដាក់ស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងកាលនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខប្រសិនបើសាលក្រមប្រកាសទៅលើករណីលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនមានពិរោធភាពមានន័យថាជនជាប់ចោទទាំងពីរគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសហើយផ្ដន់ទោសនោះគឺគម្រោងសំណងការផ្ដោតសំណងនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលនោះហើយសំណងនឹងគឺមាន13គម្រោងដែលបានស្នើហើយមានទាំងពីការកសាងស្ដូករំលឹកជនរងវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះការកំណត់យកថ្ងៃចងចាំរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនឲ្យដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសំណងនេះគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាផ្សះផ្សាជាតិផងដែរនៅពេលដែលប្រជាជនទទួលបាននៅការទទួលយកបាននៅការសម្រេចរបស់តុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែការទទួលយកបានឬមួយក៏យ៉ាងណានៅពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេចាំថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014យើងនឹងដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់ជនរងគ្រោះថាតើពួកគាត់ទទួលយ៉ាងម៉េចនឹងយើងនេះ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើថាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺលោករៈគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីវិសាលភាពរបស់តុលាការនឹងបើមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងតើប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនឹងសងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះដែរឬទេហើយអំណាចវិសាលភាពរបស់តុលាការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺតុលាការនេះមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើប្រទេសនោះទេគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអង្គរកម្មធនធ្ងរគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីណាមួយទៅលើប្រទេសនោះទេបាទ
ចាសូមអរគុណចាឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនជួបលោករ៉នចានៅលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញចាខាងប្រព័ន្ធ015ចាហ្ឡូលោករ៉នចាជំរាបសួរហ្ឡូហ្ឡូលោករ៉នចាហៅចា
បាទ
ចាលោករ៉នជំរាបសួរចា
បាទជំរាបសួរលោកស្រីនិតិយា
ចាចាអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយលោកមានចម្ងល់អីចាំមកកាន់វាគ្មិនយើងសូមអញ្ជើញចា
តើចំពោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់អំពីការប្រកាសរបស់អវតកឬកណ្ដីសុសន្តិជុំអាទីមួយនេះខ្ញុំគិតថាសិនមកត្រាច់អវតកនឹងធ្វើឲ្យមានភាពសក្តិហើយក៏មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានរកិតក៏ប៉ុន្តែអវតកក៏ត្រូវគិតទៅថាតើប្រព័ន្ធតឡាការរបស់អវតកនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាចាំសម្ដីរបស់លោកអនុនជាលោកបាននិយាយថាលោកហោកកខ្វេសក់ជាមួយគ្នាឲ្យលោកចេញលុយម្នាក់ឯងដល់លោកមិនចេញអាហ្នឹងគេសម្ដីរបស់លោកមុនគេតែខ្ញុំមិនចាំផ្សាយខែគាត់ច្បាស់គាត់គិតនិយាយពីយូរហើយតែអ្វីដែលលោកមុនគេនិយាយថាសម្ដីបានលើថាម៉េចហើយតាមតឡាការហ្នឹងចាចាគេនិយា
យអរគុណចាអរគុណលោករ៉នចាជម្រាបលាចាលោកសំរងចាំស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងចាឥឡូវនេះយើងទទួលទូរស័ព្ទខាងប្រព័ន្ធ097ពីលោកវ៉ាត់ខេត្តរតនគិរីចាហ្ឡូលោកវ៉ាត់ជម្រាបសួរហ្ឡូលោកវ៉ាត់ចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាអញ្ចឹងទេសូមព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីយើងចាដាក់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាំមាន3ខ្សែ097709751 0155502995និង0129990095ចាយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនចាដាក់ឲ្យរងចាំយូរហើយបានដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងតែអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីទៀតចាចាឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ជូនបន្តទៀតខាងប្រព័ន្ធ010097ចាលោកជាវិញម្ដងចាហ្ឡូលោកជាចាជំរាបសួរហ្ឡូលោកជា
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកជាអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
ខាងព្រៃវែង
ចាខាងព្រៃវែងអរគុណលោកដែលបានចេញចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់វាគ្មិនយើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនិយាយអំពីដំណើរឈ្មោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានឹងឃីវសំផនចា
ខ្ញុំចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាលោកឃីវសំផនគាត់ថាគាត់គ្មានទោសមួយចុះគាត់ដាក់នាំរែងនៅក្នុងជួរអណ្ដែងមិនទៅថាគ្មានតែគាត់គ្មានទោសគាត់អាចដឹងតែដោយសម្ដែងហើយគាត់ថាមិនដឹងមែនព្រោះគេឃុំឃាំងគាត់ដោយចំណែករែងឃីវសំផនគឺប្រធានរដ្ឋដូច្នេះអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរែងកម្ពុជាវិជាសរសៃបានចំណែកឯងគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់ដឹងរឿងនេះគាត់អត់ដឹងបាទគាត់មានខុសមួយដែរមិនដឹងទៅចុះអ្នកណាដឹង
ចា៎
ដោយគាត់មកនិយាយថាអីមេមួយឬឆ្លើយថាវិជាហូបរបស់គ្នាចេញលុយហ្នឹងអានឹងវារឿងរឿងរបស់គ្នាបើគាត់ឆ្លើយដោះថាគាត់មិនដឹងមានតែគាត់នឹងខុស
ចា
៎ជាជួនងាប់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងតាំងតាំងដែរ
ចា
៎ខ្ញុំមានចំណាយរំដងនេះសូមចាប
់អរគុណលោកជាចាជួបអ្នកកាលក្រោយចាជម្រាបលាឥឡូវនេះយើងជួបលោកមុំខុនពីខេត្តព្រៃវែងដដាលខាងប្រព័ន្ធ015ចា Halo ជម្រាបសួរលោកខុនចា
Halo ជម្រាបសួរអាចារ្យញ៉ាបាទនៃជម្រាបសួរលោក
លោកនៃភត្រាចា
បាទជម្រាបសួរអ៊ំបាទ
ចា
បាទ
ចាលោកពូចា
ណាត់អារម្មណ៍ចម្ងល់ថាតើយើងកាត់ទូកខ្មែរសហមហ្នឹងរយៈពីដែលយើងមិនលឿនទៅហ្នឹងឧបមាថាសុខភាពរបស់គាត់មនុស្សចាស់វាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាឥឡូវតាមប្រសាលោកមានប្រសាបាញ់មិញថាគាត់នឹងអាចថាគាត់ថាអាចមិនអីទេអាចមមួនប៉ុន្តែមមួនក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺថាមនុស្សចាស់អាចប្រែប្រួលហាស់ណាហើយខ្ញុំថាចង់ឲ្យតឡាការហ្នឹងក៏អាចថាមានចំណុំបែបបត់ក៏ដូចជាថាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគូតែបន្លឿនហើយអាចធ្វើទៅបានព្រោះគាត់ចាស់កេងលោយើងចំណាយលុយអស់មកកណោចុងក្រោយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងវានៅតែដូចជាមិនបានការបាទដូចថាយើងចំណាយលុយអស់រាប់លានដុល្លារហើយវាដូចជាមិនទាន់អស់ហើយបើបានតែកាត់ទូហើយឬក៏គាត់ទទួលសារភាពតម្រងអាហ្នឹងវាទុកជាការស្រេចចប់ត្រង់បាទបា
ទចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូចា
បាទបាទមានប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាប
ចាអរគុណជម្រាបលាឥឡូវនេះយើងទៅទួលជួបលោកនិនខាងខេត្តព្រះវិហារវិញចាខាងប្រព័ន្ធ097ចាលោកនិនចាជម្រាបសួរចាអរគុណលោកដែលបានចេញទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញហៅឡូចាហៅឡូលោកនិនចា
អូបាទជំរាបសួរ
ចាចាលោកទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
អូ
លោកទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាបា
ទច្បាស់ទេ
ចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខ្លីហើយចាសូមអញ្ជើញលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចាចាលោកនិនចាលោកអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងចាបាទ
ខ្ញុំចូលសួរថាអឺអាចកាត់ទូទៅ Hello
ចាចាអញ្ជើញចាលោកនិនចា
បាទសូមរបបនោះតើគេអាចកាត់ទូដល់ថ្នាក់មន្ត្រីថ្នាក់ណាខ្លះបាន
ចាអរគុណចាអរគុណលោកនិនចាជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងទេចាសូមជូនទៅលោកវាក្មិនតែម្ដងនៅយើងក៏មានសំណួរច្រើនហើយចាពីលោករ៉នខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចូលរួមជាយោបល់ចាលោកភក្ត្រាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោករ៉ននេះចា
បាទបងប្អូនជាបរតបីអ្នកដំបូងហ្នឹងគឺជារួមទៅគឺជាមតិយោបល់ហើយគាត់បានឆ្លើយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ
ចា
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមគឺរហូតមកដល់ពេលនេះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្លាប់ប្រជាជន ចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000នោះដែរអឺគឺរហូតទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមស្ថាពរមួយហើយបិទផ្លូវតវ៉ានោះទើបយើងអាចដឹងថាអ្នកជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះមានទោសពិតប្រាកដនេះគឺជាគោលការណ៍សច្ចាធាននិរទោសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកថាតើនរណាជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះធម្មតាគឺតុលាការនេះយើងបានធ្វើការងារនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើជនពីរចម្ពោះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្វីដែលបងមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារបានសួរអញ្ចឹងថាតើឋានៈណាខ្លះដែលគេយកមកជំនុំជម្រះក្តីគឺគេមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេ
ចា
៎ហើយខ្មែរក្រហមដែលគេត្រូវមកជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺមានតែពីរចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អ្នកដែលមានតួនាទីឬមួយក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលក្រោយឆ្នាំ1979គឺមិនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការនេះទេឬឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃទី17មេសា1975ក៏ច្បាប់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជំនុំជម្រះក្តីដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើចន្លោះពី75ដល់79ហើយត្រង់ថាតើការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1បានពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតដែលមានរស់រានមានជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនរណាជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាឬមួយក៏ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនអាចយើងចេះតែអត្ថាធិប្បាយយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការគេមានវិធីគេមាននីតិវិធីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាកំណត់ទិសដៅក៏ដូចជាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាប់ចោតតួនាទីច្បាស់លាស់ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តបន្តតាមដានការប្រកាសសារក្រមនៅពេលខាងមុខយើងនឹងដឹងថាតើលោកនួនជាតើលោកឃីវសំផនដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឥឡូវនេះស្គាល់ថាគាត់ជាអតីតប្រមុខរដ្ឋស្គាល់ថាជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាលេខាបកអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានឹងតើគាត់មានតួនាទីអ្វីពិតប្រាកដហើយមានការចូលរួមអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងនៅក្នុងការប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014បាទ
ចាអរគុណលោកនេតប្រត្រាចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចាលោកអ្នកអាចតាមដានចាពិសេសគឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ចាហើយថ្ងៃនោះកម្មវិធីនៅវិទ្យុយើងចាក៏យើងមានផ្សាយជូនដែរចានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នេះហើយយើងក៏មានវាគ្មិនចាដែរលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាចាទៅលើរឿងការប្រកាសសាលក្រមនេះផងដែរឥឡូវនេះយើងក៏មានសំណួរពីប្រិយមិត្តយើងដែរចាគឺលោករក្សាលោករក្សាអនន្តចាហៅទូរស័ព្ទពីពេជ្រនិលចង់ដឹងថាប្រសិនបើជន់ជាប់ចោតស្លាប់មុនការប្រកាសសាលក្រមតើសាលាក្តីនឹងគិតយ៉ាងណាចា
៎បាទបើសិនជាជន់ជាប់ចោតស្លាប់មុនការប្រកាសសាលក្រមសាលាក្តីគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីយើងនឹងប្រកាសបញ្ចប់បណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហើយបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រឆាំងទៅនឹងគាត់មានន័យថាមិនមានសំណងឬមួយក៏អីទេហើយនឹងដកឈ្មោះគាត់ចេញពីការប្រកាសសាលក្រម
ចា
៎បាទពីព្រោះថាគេមិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេនេះគឺជានីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងការបើសិនជាក្នុងករណីពីពេលនេះរហូតដល់ការប្រកាសសាលក្រមមាននរណាម្នាក់ស្លាប់គឺគេនឹងដកឈ្មោះអ្នកនោះចេញហើយបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីមកកាន់ចាស់ សូមអធិស្ឋានអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាំមកកាន់កម្មវិធីយើងដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ097709751 0155502995និង012599995ចាឥឡូវនេះយើងចាទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងបន្តចាខាងប្រព័ន្ធ012ចាចាជម្រាបសួរខាងប្រព័ន្ធ012ចា
ហ្អាឡូ
ជំរាបសួរចា
ហ្អាឡូ
ចាចាជំរាបសួរ
ហ្អាឡូ
លោកទទួលខាននឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ហ្អាឡូ
លោកទទួលខាននឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ហ្អាឡូ
ចាសូមអធិស្ឋានមើលទៅប្រហែលជាពិបាកតាក់ទងគ្នាចាអាចជួបគ្នាកាលក្រោយទៀតហើយឬក៏លោកហៅព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទជារួមសាជាថ្មីចាអញ្ចឹងទេប៉ះសិនបើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមានចម្ងល់ចាអាចសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបានដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវទៅទូជួបខាងប្រព័ន្ធ012តដាចាជំរាបសួរចា
ហ្អាឡូ
ជំរាបសួរ
ហ្អាឡូ
ចាប្រហែលជាមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទេចាឥឡូវទទួលជួបប្រព័ន្ធផ្សេងវិញម្ដងចាចាចាយើងជួបខាងប្រព័ន្ធ015វិញចាហ្អាឡូប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ015
ហ្អាឡូ
ចាជំរាបសួរលោកចា
លើបានលើច្បាស
់ចាលើច្បាស់អរគុណចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
ប្រធានបទកាតុះខ្មែរក្រហមហើយដាក់ប្រធានបទអីខ្លះបង
ចាប្រធានបទយើងនិយាយអំពីដំណើរឈ្មោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចាប
ា
ទអញ្ចឹងលោកមានចម្ងល់អីចា
ខ្ញុំសូមសួរនេះតើរឿងនួនជានិងជាសំខាន់ហើយចុះដែលលោកនាយកគិតតកនោះខ្ញុំគួរថានៅគិតតកដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្លះដែលនៅស្រុកបាក់ដាច់នេះបាទនៅខ្លះដែរអត់មានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចាប់ខ្លួនឯផងបាទដូចជានៅស្រុកបាភ្នំក៏គិតតកនៅរស់នៅស្រុកបាក់ដាច់ក៏គិតតកនៅរស់សម្រាប់គេនៅស្រុកកំពង់ស្បៃ
បាទលោកសូមអធិស្ឋាន
គួរនៅក្បាលរនៀលនៅទួលម្រេចបាទនៅគិតកោធ្វើការនៅឡើយ
ចា៎បា
ទហើយនៅបាភ្នំនៅគិតកោដែរនៅឡើយដែរបាទអត់មានឈ្មោះផងប្រហែលជាលក្ខខ្លួនប្រជាជនបាភ្នំឬប្រជាជននៅក្នុងស្រុកបេះស្ដាច់មិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងជាគិតកោដៃឯងបំផុតបាទបាទនៅរស់នៅឡើយបាទ
ចា៎អរគុណគិតក
ោប្រធានសន្តិសុខ
ចា៎អរគុណលោកចាស់ជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតអរគុណដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយបើសិនជាលោកបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងនឹងខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនពីខាងដើមថាតើជនចម្ពោះណាខ្លះដែលស្លាកដេកខ្មែរក្រហមនឹងយកមកជំនុំជម្រះហើយម្បាញ់មិញលោកនេតភត្រាក៏លោកបានជម្រាបជូនដែរចាអញ្ចឹងយើងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយមានតែជនពីរចម្ពោះទេដែលយើងលើកមកជំនុំជម្រះចាបន្តិចទៀតចាលោកនេតភត្រានឹងជម្រាបជូនបន្ថែមចាលើនេះចាសូមអធិស្ឋានចាដោយសារតែมันមានប្រិមិត្តយើងទេចាបានដាច់ទៅវិញចាអញ្ចឹងលោកនិតភត្រាលោកមានអ្វីចូលរួមបន្ថែមចា
បាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំបាទសួរសំណួរមួយដែលដូចជាមតិប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមានផ្សាំវិញតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយសំខាន់អំពីបញ្ហាសំណងតាមប្រសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យមានសង់ចិត្តដីនៅគ្រប់ដំណៅនៅតំបន់ជើងឯកដូច្នេះតើលោកនិតភត្រាអាចបញ្ជាក់ចំណុចនេះបានទេថាតើការប្រកាសសាលក្រមនេះពេលខាងមុខនេះអាចនឹងបញ្ជាក់អំពីសំណងរដ្ឋបវេណីយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការប្រកាសសាលក្រមនៅពេលខាងមុខនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងសម្រេចផ្ដល់សំណងទៅតាមសំណើដែលបានស្នើសុំពីសំណាក់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែសំណើទាំងអស់នោះគឺមិនអាចថាឆ្លើយតបទាំងអស់នោះទេសូមជម្រាបថាសំណើគម្រោងសំណងដែលបានស្នើសុំនេះគឺមានចំនួន13គម្រោងហើយផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទី1រំលឹកអំពីការចងចាំដែលកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាហ្នឹងបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចហ្នឹងគឺគេនឹងសម្រេចថាយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលថ្ងៃទី20ឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរំលឹកអំពីវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅ ទី1ទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះតាមរយៈការសាងសង់ស្ដូបស្ដូបនេះគឺយើងមិនបានធ្វើទៅគ្រប់កន្លែងទីតាំងទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគេអាចចូលរួមក្នុងការសាងសង់បានប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងដែលបានស្នើសុំនេះគឺมันមានការកំណត់នៅក្នុងស្ដូបគ្រប់រណ្ដៅជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរនៅកន្លែងបឹងជើងឯកនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជាអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងឃុំភូមិហ្នឹងដែលគាត់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគាត់មានសមត្ថចិត្តគឺគាត់បានចេញជាថវិកាកសាងស្ដូបរំលឹកអំពីវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាក្រោយអំពីការប្រកាសសារក្រមទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះដែរគាត់នឹងអាចបរិច្ចាគថវិកាកសាងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់គាត់ដើម្បីរំលឹកជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយមួយទៀតអំពីការអប់រំនិងការចងចាំគឺយើងរៀបចំអំពីកម្មវិធីអប់រំទៅដល់យុវជនជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដើម្បីរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបកម្ពុជាជាតបតៃឥឡូវយើងបានសិក្សាហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះតាមរយៈសារក្រមនឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសំណងហើយសំណងនេះមិនមែនតែមន្ត្រីតុលាការ២៣នាក់នៅក្នុងការិយាល័យអង្គយគិតគូនោះទេគឺសំណងទាំងអស់នេះគឺបានមកពីការផ្ដល់យោបល់ពីជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះគឺពួកគាត់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាហើយតាមរយៈសិក្ខាសាលានោះគឺបានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់យោបល់ថាតើជនរងគ្រោះគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងសរុបមកគាត់បានចងក្រងបានជា13គម្រោងសំណងនឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រង់ថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់នឹងសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងនេះចង់បញ្ជាក់ទៅលោកពូនៅព្រៃវែងលោកពូបានលើកឡើងថាមានជនដៃដល់មួយចំនួនដែលកំពុងតែរស់នៅកន្លែងនៅក្នុងទូទាំងនៅក្នុងស្រុករបស់លោកពូតាមពិតទៅគឺនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងនៅមានអតីតខ្មែរក្រហមដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយជាប់ពាក់ការស្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគឺមិនត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីទេដោយសារតែតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមានយុត្តាធិការរបស់គេច្បាស់លាស់គឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមានន័យថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺស្លាប់ច្រើនអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅយកអ្នកទាំងអស់នឹងមកជំនុំជម្រះក្តីសួរថាមកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើមានអ្នកប្រព្រឹត្តដៃដល់នឹងប្រមាណ10000ប្រមាណ40000អ្នកហើយត្រូវការចំណាយពេលវេលាប្រមាណក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីហើយបើសិនជាលោកពូទៅសួរគាត់អ្នកដែលនៅរស់នឹងទៅសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាបងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបើសិនជាគាត់មិនសម្លាប់មនុស្សទេគេនឹងសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងអង្គការថ្នាក់លើគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសួរពួកគាត់ទាំងអស់គាត់ឆ្លើយថាគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើសូមថាចាប់គាត់យកមកធ្វើអីអញ្ចឹងវានាំតែខាតពេលខាតថវិកាហើយលោកពូប្រកាសជាថាគាត់ថាចំណាយពេលប្រហែលហ្នឹងអស់លុយជាង200លានដុល្លារគឺច្រើនណាស់ចុះបើសិនជាជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចំណាយរាប់ពេលរាប់រយឆ្នាំទៅថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងហើយបានជាតុលាការនេះគេចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកទាំងអស់នោះខាងក្រោមនោះគឺពួកគាត់ធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់គេដែលគេឆ្លើយមកអញ្ចឹងយើងចង់ទៅសួររដ្ឋតានៅណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគោលការណ៍នៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះយើងមិនមែនដើម្បីទៅបំផ្លាញសន្តិភាពទៅបង្កសង្គ្រាមទេអ្វីដែលសំខាន់គឺរក្សាតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនេះហើយដែលយើងដោយសារតែខ្មែរក្រហមអតីតខ្មែរក្រហមមានចំនួនច្រើនបើយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់សួរថាច្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសួរថារកការពិតឃើញអត់អត់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងទៅរកកំពូលលើការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដែលគេយកកំពូលរៀងកំពូលរៀងសាជីដែលគេយកតែកំពូលលើទេចំណែកឯអ្នកនៅខាងក្រោមនៅកណ្ដាលក្រោមបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេមិនយកមកទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពូច្បាស់ថាពួកគាត់មិនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីទេហើយអតីតមេអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ក៏មិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវជំនុំជម្រះដែរគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79បាទសូមលោកពូបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះបាទ
ចាអរគុណលោកនៃភត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់គួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយអញ្ចឹងទេសម្រាប់សំណួរដែលនៅសល់ចាយើងនឹងលើកយកទៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតចាគណៈនេះកម្មវិធីយើងសូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាចាគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ